braucieni nebija ļoti perfekti, kā jāsaka, bet jā, otrais bija mazliet jau uzlaboju nedaudz savu sniegumu tieši tās augšdaļā, bet lejasdaļā atkal nesanāca tā taisnītais 13. Bet, nu, vismaz mazliet uzlaboju savu laiku, tā kā ir vēl kur uzlabot un zinu, ka es varu tajās 58 sekundēs noteikti iebraukt. Nē, es tagad brīvi jau varu pārvietoties, es arī uzvilku savu ierasto 41. Izmēru galipsi un vispār neizjūtu nekādas sāpes. Protams, dažreiz, kad uzspiežu, bija ilgāk pastaigātā kāja, mazliet sapamst un ir mazliet diskomforts, bet braucot un stāvēt starturājot, tā kā nekādas sāpes nejūtu. Es pat par to aizmirsu un nedomāju. Tieši tā, ledus ir slidens un jā, ir, trasa ir piņķerīga un tā tieši lejasdaļa ir... Man arī nav tā, ka vienmēr izdevās treniņos, man izdevās, redz, bet tagad sacensībās man neizdevās atkal tik labi. Tā kā, un tas stresiņš jau, protams, ir start, un tas viss droši vien kopā saliekās un arī veidotās kļūdas. Uzlabo savu sniegumu, nobraukt tīru braucienu tieši to lejasdaļu, jo tagad jau man otrajā bija, kā jau teicu, līdz 13. bija samērā labs brauciens, un jā, pakāpties pa kādu pozīciju noteikti. Šitajā braucienā mazliet startā tomēr nesanāca. Es iegulos mazliet tā, ka man tā sajuzoja, kā mēs sakam, nestabili kļuva un nedaudz starta laiks arī bija sliktāks dēļ tā, bet nu, tieši tāda paša, jā. Es domāju, ledus būs tikpat ātrs un labs, varbūt pat vēl ātrāks, es domāju, un jā, būs interesanti noteikti. Un tie ir izšķirošie braucieni un uz to ir spriedze vēl lielāka, tā kā visām meitenēm būs ko iespringt, es domāju. Es teiktu, ka mani pēc maz braucieni bija tie treniņu braucieni, bet nu jā, visiem apstākļi ir vienādi, un kas uzķer, tas uzķer, kas neuzķer, tas nu neuzķer, bet jā, nu, nav, protams, līdz galam. Tieši tā rītā būs jauna diena, un centīsimies labot kļūdas.